hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Tamin'ny herinandro ity isika dia nandinika ny fiantraikan'ny avonavina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Ny antony dia satria miompana amin'ny fitomboana eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny lesontsika mandritra ny telo volana faharoa ity. Ka ny lohatenin'ny herinandro dia ny hoe avonavina na fanetretena. Hojerentsika amin'izany ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny fanetretena eo anatrehan'ny hafa ary indrindra indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny rahalanareo Benoît Rakotovao indray no mitondra ny famelabelarana ny lesontsika androany. Dia faly miarahabantsika rehetra mpiara-mianatra indray. Fahasoavan'i Kristy tompontsika ny ho amintsika mandrakariva. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny zanitro, tsy mitsahatra izahay ny misaotra sy mideranao noho ny fitiavanao lehibe. Tonga miakohoka manoloana ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao zahay, hitalaho aminao sy mangataka ny famindramponao. Avelao dia avelao tokoa ny fahotanay, ary hotsahy aminay ny fanahinao masina hitaridalananay, ary sokafy ny fo amam-pananay ahay mandray ny teninao. Amin'ny anaratsoanao Kristy ô. Amen. Io lohateny io amin'ny teny frantsay hoe l'orgueil et l'humilité dia azo adika ihany koa hoe fanamboniantena sy fanetretena. Io teny hoe orgueil io, araka ny fandiniako manokana azy, dia miseho amin'ny fomba anankiroa farafakeliny. Ny ray voalohany dia ny avonavina. Ny avonavina dia sady fanamboniantena no fankahalana ny hafa izay avonavonana. Rehefa mahatazana ny tendron-dohany ilay olona hiavonavonana, ilay mpiavona, dia tahaka ny te-handoa satria maharikoriko azy ilay olona. Ny olona rasista ohatra na mpanavakava bolokoditra ho sika malagasy dia tahatahaka izany ny avona ao am-pony, sady mihevi tena ambony izy no maharikoriko azy ny hafa, ary tsy tiany ifaneraserana, tsy tiany ifandraisana, tsy tiany alaina ho namana. Zay zany anankiray. Ny fanamboniantena faharoa dia miseho amin'ny antsoin'ny frantsay hoe condescendance. Ny olona condescendant dia miseho ho namanao izy, nefa fiatsarambela tsy no betsaka, ary tiany ihany ny miaraka aminao, nefa ao an-tsainy olona ambany noho izy ianao. Ka mahatsiaro tena voatery manao ezaka be izy midina ambany mba hitovy laharana aminao. Indraindray tsy fanahiniany no anaovany an'izany, fa eo amin'ny teny ampiasainy, eo amin'ny vazovazy ataony no atsapanao, fa tsy olona mitovy saranga aminy no fandraisany anao. Izany no mampidina ambany azy mba hitovizany aminao, fa tsy mety ho lasa namany izay ambany noho izy ianao raha tsy miala avy eny amin'ny fahamboniany izy ka midina eo amin'ny laharana ambany misy anao. Zay zany. Ka na ilay voalohany na ilay faharoa dia samy manambara fanamboniany tena avokoa. Ny toetra mifanohitra amin'ny avina na fanamboniany tena dia ny fanetretena, dia ny fanetretena tena izy. Andriamanitra tsy mankasitraka ny avina na fanamboniany tena, tsy mankasitraka ny olona mirehareha, fa mankasitraka kosa ny fanetretena. Raha ny marina dia efa tapitra eo ny lesontsika, satria efa voalazantsika ny ventiny, nefa hiditra amin'ny antsipiriany ihany isika. Lesony Alahady 20 avrily ny taona 2020. Mangeja ny avonavona. Hoy ny apôstoly Paoly hoe: kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiritra. Romanina 7:7. Ny ambaran'ny apôstoly Paoly eto dia ny hoe tsy nisy ho nahafantarany fa hoe fahotana ny fitsiritana raha tsy ny soratra masina no nilaza fa fahotana ny fitsiritana. Ny tiako hatongavana dia zao: ho fantatsika mora foana ko ve ny fanambonia tena, ny firehirehana, ny avonavona raha tsy nilazain'ny Baiboly hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra? Ny marina dia misy ny reareha ahitan'ny olona lafi ny miabo na pozitif. Ohatra, mireareha isika malagasy manana ny Madagasikara ho nosondrazantsika. Heverin'ny maro fa toetra miabo na pozitif izany mireareha ho an'ny tanindrazana izany. Izany mireareha ny amin'ny mahamalagasy azy izany. Ka na misy aza lafi tsarany ampiasan'ny olona io hevitra fanambonia tena io, mety hita avy atrany eo amin'ny fiarahamonina ihany ny maharatsy azy, ny mahafahotana azy, na dia tsy ho nilaza aza ny soratra masina. Satria misy ny fahotana izay hita miharihary avy atrany ny mahafahotana azy, toy ny famonoana olona ohatra. Fa misy kosa fahotana sasatsasany tsy dia mivandravandra loatra, ka tsy mora hita raha tsy ny soratra masina no manatsikafina azy. Ka mety ho anisan'ireo fahotana sasatsasany sarpatarina tahaka izany ny sokajy mpanambonia tena sasatsasany. Satria araka ny fahitako azy, misy ambaratonga ny avina sy fanambonia tena. Nisy lehilahy tao an-tanànanay izay nireharea fatratra tamin'ny fananam-bolany tany amin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo tany hoany no niseho ny tantara. Namboly vanille be izy, aman-taonony maro no vokatra ka sendra ny vidin'ny vanille tsara tamin'io ka nahazo vola be an-tapitrisany izy. Ndao atsoitsika hoe Ibezara ny anarany, mba tsy hanonantsika ny tena anarany eto. Dia nanao vava horentany sy horendanitra izy, Ibezara zany, hoe aza mba maniry intsony izay vary ambolin'ny Bezara, fa ampy azy ny volany ka afaka mivelona amin'ny varigony izy. Fantatry ny olona avy hatrany fa tsy fitenin'olona manam-pahendrena loatra io teny nataony io, ka samy nanankina izany firehareahany izany ny olona. Ohatra iray amin'ny fanambonia tena mora tsikaritra io aninga Bezara io, fa misy karazanavona sarotsarotra hita, fa ny Baiboly tsy manisy ambaratongany eo amin'ny avona sy fanamboni tena. Ny soratra masina manambara sy manazava fa tao amin'ny Lucifera no niandohany ny avonavona na fanamboni tena. Mistery lehibe io satria tsy misy mahalala azy. Azafady veriko. Mistery lehibe io satria tsy misy mahalala avy taiza na oviana na nanao ahoana no nidiran'io toetra io taopony, taopony satana izany. Fa rehefa laviny tamin'ny fitaka nataony i Adama sy Eva dia lasa nandova izany toetra ratsy izany koa raha olombelona. Vokatra izany dia mitolona amin'ireo vokatry ny fahotana ny tontolontsika hatramin'ny fotoana nambolen'ny satana fisalasalana tao an-tsain'ny Adama sy Eva, ary avy eo nakany fanahy azy ho tia sy hatoky ny tenany mihoatra an'Andriamanitra. Lasa tandra vadikoditra amintsika taranak'olombelona io toetra manambony tena io, io toetra mihevitra ny tenantsika ho ambony noho ny hafa io, ka mahatonga atsika hiheboebo anaty na asehotsika mivantana izany na mitapisaka ao am-potsy miloka. Misy aza milaza fa na ireo manetry tena aza dia mirehareha amin'izany toetra manetry tena ananany izany. Managedza ny olon-drehetra ny avonavona na ny fanambonia tena. Ka na misy lafiny miabo na pozitifa eo amintsika aza ny firehareahana indraindray hozizintsika tery aloha, mila mitandrina ihany isika satria mamofompofona fanandratantena mandrakariva na dia ireo heverintsika ho reharea miabo aza, ka ilaina ny mitandrina sy ny mandiny tena. Lesony alatsinainy 13 avrily ny taona 2020, dinihu ny tenanao. Nomenantsika ho vakina ny fanoharana ao amin'ny Lioka 8:17-19. Momba ilay fariseo sy mpamorietra izay samy nivavaka. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka io mpamorietra io aza. Mifady indroa isan'andro, azafady, mifady indroa isan-kerinandro aho mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamorietra kosa ny janona teny lavitra teny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitro mamindra fo amiko mpanota. Lehilahy anankiroa no aseho antsika eto, samy nivavaka izy ireo. Ny anankiray voalohany ny fariseo tsy nahita afa-tsy ny hatsarantoetrany ka lasa jambena ny masony ka tsy nahita ny mahampanota azy. Koa satria tsy hitany ny fahotany dia tsy afaka manatona ny Kristy izy mba ho sasana ka hadio. Ilay lehilahy faharoa kosa ny aiky ny fahotany rehetra dia ho voasasa izy ka hadio satria izay no andrasan'ny Kristy amin'ny mpanota rehetra hahazoany mamela ny elony. Ka hoy Kristy namarana ny fanoharana hoe lazaiko aminareo izany lehilahy izany, izany hoe ilay mpamorietra io, nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray, izany hoe ilay fariseo io. Fa izay rehetra manandra tena no ahetra, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Lioka 8:17. Manoro hevitra antsika koa Jesosy mba hifidy ny toerana ambany indrindra ka hamela ny tompontrano hanandratra antsika raha sitrany izany. Lioka 8:18-20. Fanampin'izany rehetra izany hoy ny mpanompovavin'ny tompo Madame White hoe izay mahalala ny tenany fa mpanota ihany no azon'ny Kristy vonjena. Henoinareo ny fanoharana takila 15:100. Feny izany rehetra izany, izay tsy mahatsapa ny tenany ho mpanota dia tsy hahatsapa ny ilan'ny famelan-keloka ka tsy handray ny famonjena. Fa izay mahatsapa ny fahotany ihany no manatona ny Kristy ka voavonjy. Hoy Petera 5:5 amintsika hoe fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ka adidiny izay rehetra mikatsaka ny famonjena ny mandinika lalina ny tenany. Izay zany ny lesoniny alatsinainy. Lesony talata 4:20, 1920, Mosesy mpanompo nanetry tena. Raha nisy lehilahy tokony honanana ny hery politika rehetra, ny fahalehibiazana ara-politika sy ara-panjakana rehetra dia Mosesy. Tao an-dapan'ny faraon'ny Egipta izy no nobeazina. Egipta izay firenena ivotoeran'ny sivilizasiona avolenta tamin'izany andro izany. Ny rentirenty nanerana ireo efitrano lehiben'ny lapan'ny Egipta, ny harena sy ny fafinaretana ary ny fiadanana. Ao amin'ny Asa 7:20 dia voasoratra hoe ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny egiptiana ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Nivelatra teo anoloany ny fiainana feno fahefana sy harembe ary laza, kanefa i Mosesy nifidy zavatra hafa tanteraka noho izany. Tsy nisy nitovy taminy tamin'ny fahaizana tantara sy tononkira sy filozofia ary ny mahampitaritafika sy mpanao lalàna azy, kanefa nivelatra zafady veriko kanefa na nivelatra teo anatrehany toy izany aza ny voninahitra izao tontolo izao dia nolaviny tamin'ny kerpo ny hoavy mamirapiratra hahazoan-karena sy fahalehibeazana teto an-tany, fa nifidy mantsy izy ny hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Patriarka sy mpaminany, takila faharoa amy 32 sy ny takila 33. Hoy koa Hebreo 12:14 hatramin'ny 5:20. Finoana no nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy izy ny hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoa ny Egipta satria ny jery ny famaliantsoa izy. Mila fanetretena lehibe ny mitsipaka ny fahefana lehibe mbia tanana tahaka izany. Jereo fotsiny ireo mpanao politika eto amintsika, misy ny sasany efa nitondra teo aloha ary efa nalohany ny vahoaka nefa mbola mihaodihaody mitady toerana ihany. Tsy misy mpitondra tia vahoaka, manompo vahoaka, manao soa amin'ny vahoaka ka halohan'ny vahoaka. Matoa nalohan'ny vahoaka ireny dia satria tsy nahafa-po ny vahoaka ny asa nataony teo amin'ny fitondrany. Tokony torina amin'izy ireo ny oam-piainana feno fanetsehtena nomeny Mosesy, indrindra fa milaza ny tenany ho kristiana ireo olona ireo. Mosesy dia modely ny fanetsehtena sy ny fahalemem-panahy ary ny fanompoana. Hoy Nomery 12:3 hoe: ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Zay zany ny lesona talata. Lesona Alarobia 15 Avrily 1920 ny zava-manafitohina indrindra. Vakitsika ny ao amin'ny Lioka 20:17-17. Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy: ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. fa iza mono lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Zay zany nivaky ny teny. Inona ny zavatra nitranga teto? Valiny ny ady laharana ny mpianatr'i Kristy. Samy teo ambony, samy teo lehibe. Io lay fanambonitena nolazaintsika teteri aloha. Ity lesintsika ity dia manambara amintsika fa mora de mora amintsika ny manandra tena, kanefa tsy manova na inona na inona amin'ny fomba fijerin'ny lanitra antsika ny mampahafantatra ny hafa ny zava-bitantsika sy ny fahaizantsika, fa ny mifanohitra amin'izay no izy eo amin'Andriamanitra, satria izay rehetra manandra tena no hahetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra. Tokosiandiny nefa novakitsika teo io, ary hita koa ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mety azo eritreretina fa taoriany ny fotoana lava ny arahan'ireo mpianatra ireo akaiky tamin'i Jesosy tsy karazana ady hevitra toy izao noho niseho teo amin'zareo. Tsy izany anefa no nitranga, fa mbola ny sainy izao tontolo izao ihany no mbola hita teo amin'zareo. Dia hoy Kristy tamin'zareo hoe ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Filozofia mifanohitra tanteraka amin'ny filozofian' izao tontolo izao izany filozofia izany. Hoy ny mpanompo vavin'ny tompo hoe tsy misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra sy mampidoza ny fanahin'ny olombelona tahaka ny avonavona sy ny fiheveratena ho ampy. Eo amin'ny fahotana rehetra dia io no tsy misy fanantenana indrindra sy tsy azo sitranina indrindra. Hita izany vaky teny izany ao amin'ny boky Henoinareo ny Fanoharana, takila fa dimapolo ambizato editionna efatra sy roa arivo. Fampitandremana lehibe ho antsika izany. Mana fitoana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ny avonavona, ary toetra iray izay sarotra resena satria matetika no tsy hitantsika arak'izay tena endri ny marina io toetra io. Mihevitra isika fa manao ny mety, ka dia mifidy ny tsy andiny tena isika noho ny avonavona ao amintsika. Inona izany no tokony hataotsika? Valiny, ilaintsika ny miato mba handiny tena, ary hangataka ny hanokana azafady, ary hangataka ny hanokafan'Andriamanitra ny masotsika mba hahitantsika ny tena toetsika marina. Ny avonavona mantsy no mety ho antony voalohany manakana antsika tsy hanana fiandraisana ety amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tadidio fa ny fitomboan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no tanjontsika amin'ity lesiny telo volana faharoa ity. Raha tsapanao fa Andriamanitra irery no afaka hanaisitra ny avonavona sy ny fitiavatena ao am-ponao, miatoa ary tonony izao vavaka izao ankehitriny. Tompo, raiso ny foko, fa tsy afaka manolotra azy ho anao aho. Fanananao izy, tehirizo ho madio, fa tsy haiko ny manao izany. Vonjeo aho na dia tsy mendrika aza, vonjeo amin'ity tenako malemy, tsy manam-pitoviana amin'ny endrikao. Volavolao aho, amboaro aho, akaro ho eo amin'ny rivo-piainana madio sy masina aho, dia ao amin'ny rivo-pitiavanao sarobidy hikoriana ao amin'ny fanahiko. Henoinareo ny fanoharana takila fa 1950 editionna 4:2. Zay zany ny lesin'ny alarobia. Tonga eo amin'ny lesin'ny alakamisy 1950 taona 1950. Banjino izy. Inary no fanafody manasitrana ny aretin'ny avonavona izay isan'ny aretina ara-panahy sarotra sitranina indrindra? Valiny, Banjino Kristy. Hoy izy, hoy Kristy zany, fa iza mono lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Lioka 20:17-20 efa novakitsika teo aloha ihany. Izay no vakiny teny zany. Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo, hoy izy. Angamba isika izay tsy niara-ny aina taminy fony izy tetia tany, tsy nahita azy nanao asa fanompoana teo amin'ny mpianany sy ireo vahoaka ny fanerasera taminy. Fa ny tantarany kosa fantatsika, rentsika, novakitsika, fa mandroso sakafo ho an'ny mpianany izy, nanasa ny tongotry ny mpianany izy, nanasitrana olona betsaka izy sy ny sisa tsy voatanisa. Ary ny asa fanompoana lehibe indrindra nataony dia nanolorany ny tenany ho faty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny atao hoe mibanjina ny Kristy dia ny miato, araka nylazaintsika teo, maka fotoana na time out hoy ny fiteny anglisy, ka misaintsaina izany fitiavana lehibe izany. Ny fitenitsika eto Antananarivo ohatra dia izao hoe: raha maty aho, matesa rahavana; raha maty rahavana, matesa ny omby. Any Atsimo Atsinanana dia misy fiteny manao hoe: sy hay didia gny nofotra. Dikany, tsy hay didina ny nofo. Ampiasaina izany fiteny izany ho enti milaza fa tsy misy olona afaka handidy ny nofony raha izany no ilaina hanavotana olona iray na izay tena akaiky anao indrindra aza toy ny zanaka izany. Any avaratra dia misy fiteny manao hoe: mandry aloha tsy mandirana. Dikany, izay matory alohan'ny hafa tsy mba mihorirana. Oabolana no raisina amin'ny matory manao lapabe any ambanivohitra anaty trano tery io. Any ambanivohitra mantsy misy trano eo anakiray na anakiroa eo an-tanàna atao ny ankizy lahy salatsala ny fatoriana. Karazana dortoara zany. Dia ireo ankizy lahy tsy mbola manambady nefa efa lehibe ka tsy afa miara-matory any amin'ny ray aman-dreniny intsony. Izay tonga aloha amin'io dortoara io dia tsy miraharaha izay tratra oriana any fa dia mivalapatra maka izay toerana ampy azy tsara. Ireo oabolana nitanisaintsika teo dia oabolana enti miaro sy manohana ny fitiavan-tena daholo. Oabolana izay tsy mba hita any amin'ny repertoaran'i Kristy. Fa amin'i Kristy, raha maty raha havana, matesa aho. Amin'i Kristy, azo didina ny nofo hamonjena ny hafa. Amin'i Kristy, omeny toerana izay mila toerana. Izy no filamatra ho antsika. Izy no ohatra velona ho antsika. Raha ny fanetretena no resahana. Rehefa mitodika aminy isika, dia manjary tsinotsinona ny zavatra hafa rehetra, indrindra ny tenantsika sy ny fiheveratenantsika ho lehibe. Azo antoka tokoa fa ho foana ny izahontsika rehefa mibanjina azy isika. Rehefa misokatra mba hianatra momba azy ny fontsika, rehefa takatsika izay natao ny ho antsika, ary rehefa velatsika hahazo toerana ao amin'ny fiainantsika ny teniny mitondra fiainana, dia ho tsapatsika ny avona ao anatitsika sy ny mahampanota mahantra atsika. Ireo mpianany izay niara-ny aina sy ny anatra taminy aza nitolona taminy avonavona ka vao maika moa fa isika. Tsy afaka ny hitombo ao amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy isika raha tsy manetry tena. Manokana ary fotoana hiarahana aminy izao. Raiso ny baibolinao sy ny penina ary ny diary na takelaka taratasy madio anankiray ka mitadiava toerana mangina angamba any ivelan'ny trano ohatra. Asao Andriamanitra hanohana ny fonao sy hibitsika ao am-ponao. Adikao ao amin'ny diarinao ny teny rehetra ao amin'ny salamo 8:30. Dia izay indray ny famitinana tsotsotra ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Misaotra nareo, misaotra antsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany. Ny tompo anie homba antsika mandrakariva. Hiara-hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay fa nampahatsiahivinao anay ny toetra ratsy izay miraikitra sy mitapify ato anatinay. Tsy inona izany fa niavona sy ny fanambonitena. Matetika tsy tsapanay akory ny fisiany izany toetra izany ao aminay. Sokafy ny masonay ka hiratra ary tohino ny fonay mba ho mora sy tranina. Dia mamelatokoa ny fahotanay ianao ary diovy izahay ho afakeloko. amin'ny anaratsoanao kristy ô amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.